Nsemmilkom minn ġewwa l-studios ta' Campus FM u nilqakom għall-episodju ieħor ta' Kwadranglu, programm ta' diskussjoni miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ bi-produzzjoni ta' Insight li hija l-organizzazzjoni studenteska tal-medja hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta. Illum għandna diskussjoni interessanti u li jiena wkoll mod personali żgur se nieħu gost nitkellem dwarha fil-fatt se nkun qed nitkellmu dwar NGO bl-isem ta' Dr. Clown li forsi wkoll intom bħala semmija ta' għana forsi ġili smajtu bija, pero ma tafux eżaċċini, u fil-fatt illum se nkun qed nitkellmu ma' wieħed mill-membri ta' Dr. Clown u wieħed mill-Clown Doctors. Però qabel ma nidħlu f'din id-diskussjoni dwar Dr. Clown u l-Clown Doctors, jiena nfakkarkom li tistgħu tidħlu fuq il-paġna tagħna fuq Facebook li hija Kwadranglu u tistgħu wkoll tibatulna suġġerimenti tagħkom dwar dan il-programm permezz ta' email fuq l-indirizz elettroniku kwadranglu@insight.org.mt. Nilqa' miegħi llum lil Mario Grech li fl-ambitu ta' Dr. Clown u wkoll Dr. Buttons, mhux hekk.
Ekku, u grazzi ta' din l-opportunità.
U nirringrazzja lilek.
Sema nafx jiena għandix ngħidlek bħala Dr. Brushes.
Ifimni, biex nispjegaw nara, jiena wkoll ukoll Clown Doctor, li semmuha Dr. Brushes, u xtaqt ukoll li jiġi xatt minn Dr. Clown u insertajt ukoll ġejt inti Mario bħala NGO għaw minn jaf biha li semmet jikber mhux ħażin. Però forsi mhux ħafna jafu eżatt x'jiġri, forsi l-perċezzjoni tan-nies hija sempliċement nies li jilbsu bħala buffi letteralment u jmorru fl-istar biex idaħqu lin-nies, però fil-verità hemm ħafna aktar aspetti madwar il-Clown Doctor minn barra dak li semmejna. Tista' forsi tgħid innaftit, speċjalment għal min forsi qatt ma sema b'Dr. Clown jew ma jafx eżatt x'inhi. X'inhi l-assoċjazzjoni u ix-xogħol li jagħmlu l-membri tagħha b'mod partikolari il-Clown Doctors.
Tajjeb, Dr. Clown hawn Malta bdiet 5 snin ilu. U bdiet minn numru ta' nies illi kienu ġejjin minn setturi varji. U dak kien l-ewwel grupp ta' clowns illi bdew jagħtu servizz fit-2012. U minn dak il-grupp illum ma tbaqa' ħamsa. X'namlu minn aħna għalfejn qegħdin hemm? Dr. Clown hija bbażata forsi hawn minra il-film Patch Adams. Patch Adams huwa bniedem reali illi għadu ħaj illi at one point f'ħajtu kien ammess fis-sptar, kien rikoverat fis-sptar mentali. U kemm damem dan irrealizza illi ħafna drabi ma kienx qed jiġi indirizzat u bħala bniedem imma kienet qed jiġi indirizzata jew il-marda jew is-sodda. Imma mhux hu illi huwa individwu. U minn hemm bdiet di it-terapija kienu li oriġina fan therapy. Terapija ta' love and laughter. Inti qatt inkunu libsin ta' buffi, iva, veru nkunu libsin ta' buffi, imma mhux kull buffu jista' jagħti s-servizz ġol isptar, għax wieħed jista' jagħmel iżjed ħsara milli ġiet. Fil-fatt, Clown Doctors biex jiġu ċertifikati illi jistgħu jibdew jagħtu s-servizz fl-isptar jgħaddu minn l-ewwel selection li hija riġida ħafna. Illi l-elementi prinċipali tagħha huwa kemm wieħed kapaċi jaħdem ma' ħadd ieħor u kemm hu bniedem illi jimpurtaħ, the capacity to care, u kemm hu bniedem illi jista' f'sitwazzjoni jimprovizza. U il-Clown Doctors jgħaddu minn perjodu ta' training illi ben wieħed u ieħor huwa ta' madwar sena. Training illi huwa kemm artistic training, jiġifieri għandek juggling, miming, song, dance, huma l-skills li jista' jkollok bżonn meta inti qiegħed tagħmilha ta' Clown Doctor. Kif ukoll minn element ta' training psikoloġiku. Tajb qed jgħid ukoll illi meta aħna niġu ċertifikati li nistgħu nibdew nagħtu servizz fl-isptarijiet, xorta inkunu qed nibqgħu niġu segwiti minn psychologist, f'dar każ huwa Dr. Edward Kurmi, illi bejn wieħed u ieħor kull sitt ġimgħat ikonna a peer session. Illi fiha naqsmu l-esperjenzi tagħna u jiggwidana. Kif ukoll għandna l-possibilità għandna servizz ta' one-to-one jekk wieħed ikollu sitwazzjoni illi waraja iħoss il-bżonn illi għandu bżonn lajnuna. Dina in a nutshell huwa l-istorja s'issa u dak li nagħmlu. Mela waxalna fl-sitwazzjoni li wieħed ġie ċertifikat bħala clown doctor. U bdejna nagħtu servizz. Kif għadna? Wieħed tgħallem ħafna skills, imma l-ikbar skill li wieħed irid ikollu huwa li jimprovizza. Għax inti tħalt fil-kamra, rajt is-sitwazzjoni, ikkomunikajt mal-partner li għandek miegħek dak il-ħin, għax huwa tajjeb li wieħed jgħid li aħna dejjem inkunu tnejn qatt ma jmur bniedem waħdu, u r-raġuni hija li jista' jkollok sitwazzjoni li teffettwak u hekk għandek il-body illi can take over jew jgħinek biex toħroġ minn dik is-sitwazzjoni. U skont is-sitwazzjoni li ssib you're going to clown. X'inhu the final objective of clowning? Ġol l-isptar. The final objective huwa illi inti it-tifel jew t-tifla li għandek quddiemek li għandek miegħek iġibhom fis-sitwazzjoni illi huma ħadu over. Għaliex? Meta wieħed qiegħed l-isptar, il-ħin kollu qed jidħol xi ħadd, xi nurse, xi tabib, whatever, u jgħidlek tagħmel hekk, tagħmel hekk, tagħmel hekk, tagħmel hekk. Meta inti rnexxilek illi through clowning you empower the child to take over, hemmhekk lit-tifel, lit-tifla ġibthom sitwazzjoni totalment differenti illi mhijiex is-sitwazzjoni reali illi kienu qed iħossu fiha l-isptar. L-iskop tiegħek huwa illi t-trauma li għaddejjin minnha inti tipprova tnessilhom, iġibhom f'dak li qed tagħmel illi joħolmu toħloq inti tqajjem il-kreattività tagħhom u meta inti ħallejthom b'dik is-sitwazzjoni.
Ġifieri qed ngħidu l-importanza hija li dejjem ikun hemm li bażikament ikun hemm il-ħsieb wara dak li qed tagħmel biex inti lit-tifel jew t-tifla li huwa l-pazjent tagħtih l-importanza li jisħoqlu biex ngħidu hekk li inti ma tittrattax ta' pazjent, tittrattax ta'.
Fil-fatt aħna ma nitkellmux fuq pazjenti, nitkellmu fuq tfal. Fil-fatt matul it-training kollu li jkollna hemm enfasi kbira illi inti m'għandekx quddiemek tifel marit imma għandek tifel. U dik hija d-differenza. Meta nkunu fis-swali, aħna laqqas nirrealizzaw xi kollu imwaħħal miegħu dak it-tifel biex xi jkun għaddej. Ma jinteressanix, frankament. Li jinteressana illi aħna dak it-tifel narġgħu nġibuh tifel, mhux pazjent. Li huwa importanti wkoll inti ħafna drabi meta għandek it-tfal ġol l-isptar għandek il-familja magħhom. Fil-fatt, x'jiġri meta inti tidħol fil-kamra? Tara l-tifel illi għaddejjem mit-trauma li qiegħed ġo sptar. U tara l-familja tiegħu illi huma nkwetati, atmosfera li hija tqila. Meta inti rnexxilek illi lit-tifel iġibu jitbissem jitħaq u jkompli miegħek, tara kif il-familja wkoll irrilassat u hija iżjed kapaċi li tkompli ma' tfal li jkunu qegħdin ġol l-isptar.
Tista' forsi wkoll tgħid innaftit kemm qegħdin clown doctors u anki minn hemm madwar il-clown doctors għax tajb li ngħidu li din bħala NGO Doctor Clown hemm ħafna nies ukoll li qed jgħinu bħala volontiera dejjem.
Fil-fatt nistgħu nitkellmu fuq 3 tiers tal-clown doctors illi b'kollox naħseb mal-ħamsin involuti, mal-ħamsin ruħ. Inti għandek il-komitat illi imexxi l-NGO illi llum il-ġurnata huwa mmexxi minn żewġ Belġjani, Maurice u Christine Slayton, mbagħad għandek numru ta' support group, numru ta' volontiera, illi jgħinu f'attivitajiet illi ikollha l-organizzazzjoni, ikollha l-NGO, mbagħad għandek benn wieħed u ieħor xi 30 clown doctor. Illi kif għadna, għax forsi ħafna jaħsbu illi il-clown doctors huma nies mediċi. Fil-fatt maħniex. Niġu from all walks of life. Fil-fatt bħalissa hemm waħda minna illi qiegħda fl-aħħar sena tal-mediċina, hemm tnejn noħra illi bdew l-ewwel sena tal-medicina u hemm wieħed illi għadu is-sena l-oħra iggradwa bħala nurse. Il-bqija ġejjin minn kull settur.
Semmejt ukoll fil-bidu l-aspett psikoloġiku ta' training, jiġifieri li inti mhux taqbad tussirkla hawn doktor għandek dawn it-tip ta' fażijiet. Kemm taħseb li importanti li inti tkun preparat psikoloġikament? Anki jien ovvjament bħala personalina wkoll clown doctor, inħoss li titrejnja kemm titrejnja, il-psikoloġija dejjem tittu ħsieba, jiġifieri sa ċertu punt. Meta pereżempju meta jien ammuru u jkun imisni viżit, nippruvaw li kemm jista' jkun qabel nikkalmaw, nikkomunikaw ma' xulxin, jiġifieri fil-verità jkollok kemm ikollok training, xorta mbagħad tibqa' timprovizza u prattikament ukoll tuħsib il-psikoloġija. X'inhi l-esperjenza tiegħek magħha din li jien nexxilek.
Li tkun clown doctor mhijiex faċli. Inti f'dik is-sitwazzjoni għandek l-emozzjonijiet tiegħek ta' taħt fuq. U l-arħaġa li jista' jiġrilek huwa met inti fit-tifel jew t-tifla li qed tara quddiemek tpoġġi wiċċ familjari. Dik hija l-ar sitwazzjoni li jista' jiġrilek. L-aħjar training psikoloġiku huwa li dejjem inti tiftakar x'inhu lana ħari għaliex qiegħed hemm. Illi inti m'intix qiegħed hemm la biex titħassar, la biex toqgħod tibki magħhom, imma biex tbiddel dik is-sitwazzjoni, biex it-tifel tarġa' iġibu tifel, biex it-tifel iġibu jitħaq and you empower.
Ovvjament, kif qed ngħidu il-clown doctor irid ikollu commitment mhux ħażin, forsi se tgħidilna wkoll x'tip ta' commitment għandu l-clown doctor, jiġifieri xi tkun il-viżit tipika tal-clown doctor u kemm il-darba jrid jagħmilha prattikament viżit.
Aħna bħala clown doctors, commitment tagħna huwa every child, every week. Illi at least ikun hemm a clown visit darba fil-ġimgħa. Illum il-ġurnata n-numru tagħna kiber biżejjed. Fil-fatt forsi tajjeb ngħidu li aħna s'issa kull ma nżuru huma iswali ta' tfal, the pediatric wards. Nibdew mill-oncology u mbagħad immorru it-tliet wards l-oħrajn. Jiġifieri għandek il-Disneyland, għandek il-Wonderland u għandek il-Fairyland. Illum fil-fatt qed jirnexxielna mmorru ta' mill-inqas darbtej fil-ġimgħa. Normalment ikun hemm visit midweek fil-għaxija u Saturday fil-għodu. Normalment dan dejjem jiddependi kemm ikunu clowns f'dik il-visit. Imma on average, ward visit toħodlok bej satej sa tliet sigħat. Illi jajuk, imma the good feeling li għandek wara hija xi ħaġa li ma tistax tispjega. Jiġifieri għalkemm fiżikament se tħossok għajjien, għax yes, improvising for 3 hours mhijiex ċajta, barra l-emozzjonijiet li kollok, imma is-sodisfazzjon li kollok huwa sabiħ wisq. Ward oħra illi aħna ġilli ħdimna fiha hija il-ward fejn il-cat lab, fejn it-tfal jgħaddu bej satej tliet sigħat qabel jidħlu għal cardiac surgery. Dik hija sitwazzjoni iżjed diffiċli mbagħad, għax inti meta tikklawnja fil-wards, benwet ieħor taqdim minn 5 sa 10 minuti ġo kamra, mentri hemmhekk inti ma l-istess tifel qed tikklawnja for a good 2-3 hours.
Kemm sibt iktar diffiċli għax jiena personali s'issa duqat ma kelli dik l-esperjenza, jiena s'issa qed nidrab il-mod li ngħid għandi ħin partikolari ma' dan it-tifel, nipprova kemm jista' jkun dawk il 5-10 minutes nagħmilhom l-aqwa li jistgħu jkunu u mbagħad nimxi għal jmiss. Jiġifieri kemm hija dik.
Jiena s'issa kelli ġewwa esperjenzi fil-cat lab. L-ewwel esperjenza li kelli nibqa' nsemmiha għax kienet sabiħa ħafna. Ma bdietx sabiħa għax l-ewwel li kien hemm tarbija ta' xi tliet xhur, illi meta ġi s-surgeon għallhom sorry, imma mhux se n-opera għax hija riskjuża. Jiġifieri tista' timmaġina l-ġenituri at that point kif kienu. Barra li dat-tifel kien obviously kien ilu sajjem mill-ikel u la ma jafx għaliex sajjem. Mbagħad niftakar kienet niżlet tifla ta' xi tliet snin. illi di ma li mort fuqa tatni d-bissima li jena samritni. Ġifieri kellek iż-żewġ estremi tal-emozzjonijiet. Imbagħad kienet ġitti fl-oħra meta ieħor kellha xi tlessin ukoll. U di meta niżluha fil-katleb kienet ibsa ġebel bil-biża. Ma rigid. U wara li għamilna dak is-satej niklawni hawn magħha, dinha daħlet għall-proċedura. Meta morna d-dar insibu nota mill-lom ta' dit-tifla illi qaltilna l-unika ħaġa li dit-tifla titkellem fuqha hija l-clowns. Jiġifieri żomm f'moħħok, dit-tifla kienet imwerra minn dak li se jiġri. Daħlet biex tagħmel operazzjoni, tifla ta' tliet snin, u meta marret lura insiet kollox wa titkellem fuq il-clowns. Dawn huma esperjenzi sbieħ.
Meta tgħid li intom tiklawni għaw, jina ovvjament naf li kultant, forsi n-nis ma ta' tisma' clowning, timmaġina ħat idħol, ħat ikkummedja fil-kamra, ħat provaċ. Pero fil-verità kultant anki l-esperienza personali tiegħi li sbaħ vizits tal-clowning, huma meta jkun hemm il-kwiet, letteralment tuħu tassorbi l-emozzjoni dak li qed iħoss it-tifel jew it-tifla u anki dawk ta' madwaru, u li inti kif taqba' tgħid li inti m'għandek xalfejn tagħmel storbju fil-verità li inti sempliċement tkun jiet hemmhekk. Kellek daw it-tip ta' esperjenzi li inti.
Aħna m'aħniex entertainers, kif qed tajtajjet inti. U naħseb l-isbaħ riċetta hija liż-żomma sempliċi. Żomma sempliċi kemm tista' imma rreaġixxi għal dak illi jkun qed jagħmel it-tifel. Waħda mill-biżiż li qed tiġini f'moħħi bħalissa huwa dinha kienet f'onkoloġi. Tifel kellu xi 4 snin. U meta tħallna kienet jilab xi ħaġa li get qisha plastisin. U ġiri u jiena ħadd biċċa minnha waqt ta' parsi kilta. U dana jeċitaru le tikolix, tikolix. U mbagħad jiena ditta mill-deni. U qatlu għandi tummy cake. No, mhux tummy cake, tummy cake. U dalħin kollu jeċitaruhu. U mbagħad jiena nilbes kappell. Kien hemm żewġ clowns oħra miegħi. U aħna jkollna l-pompa li nużaw biex nagħmlu bżieża u daw bil-pompa tajru l-kappell. U jiena biex nilbes il-kappell flok ġbartu u l-bistu inżil tarkub tejja u daħħalt rasi fil-kappell. U dana jeċita ruħu illi mhux hekk tilbes il-kappell. Affarijiet sempliċi. Imma the child was empowered. The child was in charge. U kienet jidderiġi dak li qed jagħmel il-clown, mhux il-clown qed jidderiġi.
Dik is-sabiħ tagħhar inti tidħol ma tafx. F'daw il-ħames 10 minuti x'ħa tagħmel u tispiċċa tagħmel kompletament l-opposta li tkun qed tistenna.
Ekku, ekku.
Ovvjament, Dr. Clown ukoll minbarra li ovvjament hemm l-aspett tal-Clown Doctors, għandek ukoll il-fundraising, ovvjament Dr. Clown hija NGO, jiġifieri tiddependi ħafna mid-donazzjonijiet tal-pubbliku u anki ta' kumpaniji. Tista' forsi tgħidilna ftit xi jkun hemm bħala fundraising normalment, nafri ovvjament dan l-aħħar kien hawn anki ħafna avvenimenti differenti, anki dan l-aħħar kien hawn il-voka concert. Forsi ta' tgħidilna ftit xi affarijiet li ġraw ħanejdu f'dawn l-aħħar xhur bħala fundraising.
Dan l-aħħar fattin mhux il-ġimgħa li għaddiet ta' qabel kien hemm il-voka concert illi dak sar kollu in aid of Dr. Clown. Palissa qed jinbih ukoll il-ktieb ta' Dr. Edward Curmi More Common Sense. Illi ukoll il-funds illi jiġifieri il-€15 li wieħed iħallas għall-ktieb se jmorru kollha għal Dr. Clown. Għaliex għandu bżonn il-funds Dr. Clown. 85% tal-funds li jinġabru imorru għal training tal-clowns. Kif għadna, il-clowns jgħaddu minn periodu ta' sena training. Dak it-training jisir minn nies li huma professjonisti. Kull sena il-clowns ikollhom a weekend residential, illi għalih jinġibu clowns dal-aħħar dejjem ġew mill-Belġju biex jagħtu it-training lil clown doctors. Kif ukoll ikollna bżonn affarijiet illi aħna nużaw waqt illi nkun qed inżuru swali. Li fili element ta' bżieża, il-props li aħna jkollna, ovvjament wieħed irrid il-fondi għalihom daw. Dal-aħħar Dr. Clown kien ukoll is-support NGO għal Chris Mamo illi għamel il-kampanja ta' l-20 maratona għal-20 ġurnata għal-20 sodda. Emmek Dr. Clown kien il-support NGO.
Tajjeb najdu ġifiri li kienet attività anki kella coverage mhux ħażin fil-medja lokali fejn Chris Mama bażikament għamel 20 ġurnata konsekuttiva, anzi bazza l-aħħar ovvjament kien għajjien ħafna fej għamel maratona kuljum biex jinġabru flus jekk minn ixtieq iżballu xek biex ikun hemm sodot għal-ġenituri li.
L-istorja ta' Chris Mama kienet illi hu xi 3 snin, 4 snin ilu kienet meta toħtu bil-kanser. U waqt li kien magħha l-isptar, kien ovvjament jgħaddi l-lejl fuq xi siġġu joqputruna. U diffiċli inti li jkollok l-enerġija biex tkompli ma' dak li qiegħed miegħu matul il-ġurnata jekk inti m'għaddejtx lejl mistrieħ. U minn hemmhekk ġietu l-idea illi jixtri dawn is-sodot jagħmel dil-kampanja biex itella fondi biex jixtri daw is-sodot għal ġenituri li jkunu mat-tfal tagħhom fis-swali tal-pediatrics biex tal-inqas daw ikosta ikollhom lejl kemm jista' jkun ta' mistrieħ, at least fiżikament jekk mhux mentalment, biex filgħodu matul il-ġurnata jistgħu jkomplu mat-tfal tagħhom.
Il-pubbliku li jkun jixtieq jagħti xi donazzjoni jonka la jsir jaf iktar dwar id-donazzjoni tiegħu fejn se tmur.
Hemm kampanji oħra li l-pubbliku jista' jipparteċipa fihom, waħda minnhom hija il-No-Zone Campaign. Din hija kampanja illi kumpaniji, familji, jingħaqdu ikunu xtraw l-imnieħer aħmar jilbsuh jieħdu selfie. Jibda jkunu kbar, jkunu grow kbir, ovvjament ma jistax jieħdu selfie, jrid jieħdu tratt normali.
Stessu s-sab il-Malti wkoll.
U jippostjaw fuq
il-paġna
ta' Facebook tagħna jew kellha fuq il-website, hawnhekk Malta Post tgħinna ħafna billi tiddeliverja l-imnieħer. Min ikun jixtieq illi jieħu parti fil-No-Zone Campaign jidħol fis-sajt tagħna fil-website tagħna drclown.org u hemmhekk idaħħal id-dettalji tiegħu u mbagħad nikkuntattjaw. Tant ieħor illum hemm numru ta' koppji illi flok jagħmlu souvenirs fit-tieċ jagħtu kontribuzzjoni lil Dr. Clown. U again, Dr. Clown tagħtihom is-souvenirs li jistgħu jagħtu li huma appropri għal dikinhar.
Staqt ukoll insaqsik naf li inti wkoll personalment Mario kont qed li kien hemm sura partikolari ta' tifel li jekk minister żball it-tabib kien qalilkom li b'xi mod bis-saħħa tal-clowning improvja f'saħħtu jiġifieri. Nixtieqek forsi tgħidilna.
Kienet tifla li, kienet tifla.
Tifla.
Illi niftakar dikinhar kont qiegħed ma' Dr. Xoti.
Li tajjeb ngħidu għatwil ħafna.
Għandu iżjed minn sitt piedi.
Immu għandu kreċurti.
Fil-fatt tajjeb insemmu wkoll. Illi aħna kollha għandna isem li hu karattru għalina u aħna assolutament totalment nimbidlu wans li aħna niflu f'dak il-karattru. U konna qegħdin nduru l-words u aħna malli naslu fis-sala immorru fin-nurse station u nsaqsuhom jekk għandhom xi instructions partikolari. Allura le, allura nibdew mill-aħħar kamra biex nejjem mbagħad noħorġu l-barra. Kif Dr. Xoti li ħaq daħal fl-ewwel kamra u jien qed niffollow jah, jiġi pediatrician fil-kurutur għalina għandi emerġenza ejjew. Ovvjament, Dr. Xoti li ħaq daħal mhux se tarġa' toħroġ mill-kamra, jiena kontadni ma tħalġ u mort miegħu. U tħallna f'kamra, kien hemm żewġ sodod, żewġ titfal, u fit-tarf tal-kamra kien hemm tifla, jiena ngħid kellha dak it-tminja, 9 snin, xi ħaġa hekk. U huma fuqha li tidher inkwetata. Il-kamra kienet fid-dlam, u jiena rsaqt li t-tifla, inżilt, u għattilha tidher miġuha hu, għalx li rasi se tisplodi. Għattilha biex nilagħbu. U di tiġà l-ħarsa tagħha nbidlet. L-għajnej jibdew jixalu għal-kem il-kamra fidlam. U jina għandi basket li fih ikolli numru ta' affarijiet. U fostom għandi ftit blalen. Blalen żar u kifat qabel jina għandi kappell ukoll. Neħħejt il-kappell, tajt għal-blalen u għattilha biex tibda titfaħħhom fil-kappell. U jina kombinazzjoni ma bdejx nilqaħħhom daw il-blalen. U daqqa nġbor jien u daqqa għameti u tiġbor. Mela tiġa bdejna nqumu mhux sodda. U in the meantime daħal Dr. Shorty u għattila triċ namlu four ball juggling. Għadi, four ball juggling, sej mniġ kapaċi. Allura tajt l-tiblalen l-Dr. Shorty li kapaċi ħafna fil-juggling u jinżammejt wieħed. U tijajl ħin kollu jaqa. U di t-tifla, in the meantime, jifidi edha bil-eda, għamed bil-wifqa, u għamman donat u marret tixal, il-kamra. Anyway, cut a long story short, ħallejnija t-titħaq u il-situazzjoni mbidlet. Meta morna l-ura, insibu nota mill-nurse illi hija lajzen bejna u l-isptar, illi dan il-pediatrician kien batila nota fej għalla treatment of child with severe headache. U step 1, semma medicina, no success. Step 2, semma medicina oħra, no success. Step 3, introduċa lit-tifla lill-clown doctors u l-problema spiċċat.
U naħseb dik.
Ċertifikat isbaħ minn dak ta' din it-terapija naħseb ma jistax ikollna.
U naħseb dik nota ideali wkoll biex nagħlqu din l-intervist. Ovvjament Mario nirringrazzjak ħafna talli ġejt. U ovvjament nawgura li lek ukoll fil-bija tax-xogħol għax niġi tnet nawgura li nnifsi wkoll għax huwa xogħol stressanti u diffiċli ma fl-istess ħin kif qed inti wkoll qabel jagħtik ħafna sodisfazzjon. U nixtieq ukoll insellem għax nafżgur li pobla ħajspiċċaw jisimgħu il-kollegi kollha tagħna ta' Dr. Clown, jina wkoll infakkarkom li intom tistgħu titlu fuq il-website www.dinsider.org u hemmhekk tistgħu ukoll titħlu u sibu podcast tal-programmi tagħna ta' Kwadranglu.
Forsi Clown Doctors nistgħu nsellmu lhom kif dejjem nsellmu xulxin.
Nagħmlu hawn.
Tue tue barima tue tue. Tue tue barima tue tue ambassado amadodo tue tue barima tue tue.
Nota baxxa hekk diffiċli. Grazzi ħafna Mario. Ovvjament infakkarkom ukoll li intom tistgħu tisimgħu il-programm Kwadranglu dejjem kull nhar ta' erba fit-tmienja ta' filgħaxija b'repetizzjoni s-sibt fl-10 ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM. Sa darba li nissinsemilkom.